Jeg holder på med en serie her i Frøyland Osa, som jeg har fulgt litt denne høsten. Det er en serie som henter, en taleserie som henter fra et kurs som kalles Startkurset. Og det er litt sånne basic, vanlige ting i den kristne troen som vi ser på. Det første vi så på, det var noe som vi alle har fått, som er felles for oss alle, nemlig livet. Hva er det med livet? Livet er til for å leve sammen. Men så er det litt som med livet, at det handler jo ofte om hva er det vi lever for? Ikke så veldig mye hva lever vi av, det er litt sånn felles, men hva lever vi for? Jeg hadde en samtale her i VG som gikk på dette, som en som spurte og sa at det går ikke an å si hva som er mening med livet. Det er ingen forskning som har funnet hva som er mening med livet, sa han. Og så sa jeg, jeg vet ikke om jeg er helt enig med deg der, sa jeg. For den forskningen som jeg er en del av i teologien og dette med Gud, den sier at det er en mening med livet. Det er på mange måter en mening, det er en retning. Så jeg er uenig med deg i det. Selv om det er sikkert... Men hvis ikke du har et livssyn, hvis ikke det var en Gud, sier, så tror jeg nok at det er veldig vanskelig å si at det finnes en mening med livet, og på mange måter begrunne den. Det var det første vi så på, det andre vi så på, det var at det var en Gud, og det handler om dette livssynet. Og hvis så vi litt på at det går ikke an å bevise at Gud ikke finnes. Det går ikke an å bevise. Men så, som vi snakket om i den talen, det finnes en del gode beviser for at Gud faktisk finnes. Det tredje vi så på var Jesus, hvem er han? Og at han viser oss en del hvordan denne Guden faktisk er. Den Guden som vi da sa det faktisk går an til, det er en del gode beviser for, finnes. Og i dag så skal vi se på et annet tema, og det er nok et tema som kanskje, jeg har i hvert fall stilt meg selv et spørsmål senere mange ganger, kanskje du også det spørsmålet, hva er det egentlig som er gått galt? Hvor gikk det galt i denne verden? Og da kunne jeg hatt et stort perspektiv på det, og så sitte på de store tingene, men egentlig så vet jeg at hvis jeg ser på meg selv, så ser jeg at det er en del ganger jeg gjør noen valg i livet som jeg tenker, hvordan i all verden klarte jeg å finne på det? Hva gikk av meg der? Hva var det jeg tenkte på? Hvor fikk jeg det fra? Hvor fikk jeg den ideen fra? Hvorfor sa jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Og spørsmålet som jeg stiller meg ofte er, hvordan i all verden, hvor kommer dette fra? Jeg kunne prøvd å skylde på foreldrene mine og sagt at de har ikke oppdratt meg skikkelig og sånne ting. Jeg har sagt at jeg måtte gjøre en bedre jobb. Og så ser jeg at det er ikke bare mine foreldre som strever med oppdagelsen. For at jeg ser at mine unger også har en utfordring av og til. De også finner på ting. Et eksempel som jeg skal ta for dere. Det var en morgen hjemme hos oss. Vi har en del regler hjemme hos oss. Og en av de er at det ikke er lov å stå opp midt på natt og spille på sånne elektroniske dingser som du introduserer ungerne for. Jeg vet ikke om dere har introdusert dere unger for det. I alle fall er det sånn hos oss at når jeg er sånn 4-5-6 år, så introduserer vi dem. Og så ser det ut som om de kommer til å bruke resten av livet på å avlære det som er introdusert dem for. For jeg synes de bruker alt for mye tid på det. Men uansett, den ene morgenen, det var den ene gutten hos oss, han var cirka like gammel som disse 4-åringene som sto her. Jeg tror han var en av 5, men jeg står klokken 6. Ser da lysen på rommet hans, og så går jeg inn på rommet hans, der ligger han i senga med en sånn iPod og spiller. Og som sagt, det er ikke lov hjemme hos oss. Så jeg går inn og så sier, hva er dette for noe? Hvorfor gjør du det? Du vet det ikke lov. Og så ser han på meg, og akkurat da gir han noe som vi har sluppet og lært han, en genial egenskap som alle oss har prøvd. Han prøver seg med en løgn. Og det slipper vi å lære han, og det er en god løgn også, synes jeg, for han sier, han kom opp av seg selv. Og så ser han nok at jeg ikke er helt overbevist og sier, nei, den forklaringen kjøper jeg ikke. Og så ser han på meg og sier, han kom opp med et spøkelse. Og sånn er det at vi prøver å finne noen forklaringer på hvorfor gjorde vi sånn som vi gjorde. Han klarer ikke alle kort og bord og sa, nei, jeg hadde gått ned og hentet ham, bla, bla, bla. Men han prøvde å finne noen forklaringer, begynte å lyge og begynte å rote seg inn i enda verre ting. Og så vet jeg at jeg har ikke brukt mye tid i min barneoppdragelse på å lære han dette. Jeg har ikke brukt noe tid på det. Jeg har prøvd alt jeg kan egentlig til å avlære han det. Og det er sikkert det du prøver med dine unger også. Og du prøver med deg selv også. Det er jo å avlære deg en del sånne ting. Og likevel så tror jeg at jeg og mange med meg har havnet opp i situasjoner med å gjort ting og tenkt ting, sagt ting som gjerne skulle latt være sagt. Kanskje du har sagt noen ting som du vet, det ødela det vennskapet som dere hadde. Det skapte noe mellom dere som ble vanskelig å fikse. Kanskje du har latt være å si noe når du skulle ha sagt noe. Kanskje du tok en løgn overfor noen. Hvor kom det ifra? Du visste jo selv, og jeg vet med meg, det er jo ikke sånn vi ville ha det. Det er ikke det som ønskte. Men allikevel så ble det sånn. Men hvor kom det ifra? Hvorfor skjedde det? Hva som gikk galt? For det kan ikke være sånn at det gikk galt. Jeg tror ikke dine foreldre heller oppdrog deg til det. Noen av dere har tunge ting som har gått galt. Det kan være type utroskap, andre ting som på mange måter bare kjenner. De er ferd med å ødelegge det som jeg går. Det er så tungt å gå med. Tenk deg at livet ditt er en sekk. Og så er det sånn at for hver sånn en ting vi gjør, så legger vi det opp i den sekken. Og så kan det være at noen av de føles ikke så tunge. Det er å lyge. Men så blir man av og til litt sånn, i hvert fall hvis det er en litt alvorlig løgn, så finner vi ut at vi må jo skape nye løgner for å forsvare den løgnen. Og så må vi, hvem er det som vet om, og så videre. Den løgnen kan dreie seg om mange ting. Jeg vet ikke hva som er tungt å bære på i ditt liv. Men jeg tror det ligger noe i hver, alle våre liv. Ting som har gjort, som jeg ikke skulle ha gjort. Noe av det jeg kjenner meg mest igjen i Bibelen, det er en person som heter Paulus. Jeg kjenner meg ikke så veldig mye igjen i Paulus sitt liv, men noe som han skrev. Paulus, han var en person som var i begynnelsen ekstremt opptatt med å utrydde alle kristne. Det var liksom sånn han ble introdusert i Bibelen. Han hatet de kristne. Han reiste rundt, arresterte de, og mange av de han arresterte fikk han drept og sånne ting. Det var liksom klima. Så møter han Jesus, og så på mange måter blir han den store helten. Den som reiser rundt i hele Middelhavsområdet og planter menighet til menighet. Og masse menigheter i det området som på mange måter har ikke vært på Paulus, hadde ikke det skjedd. Han er på mange måter helten. Men allikevel, denne store helten, så virker det som han også av og til måtte spørre seg selv, hvor kom det ifra? Hvor gikk det galt? Et av de versene er, det verset der står det, for jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn. At du alltid forstår hva du gjør. Eller du av og til tenkte, hva all verden var det jeg fant på? Hvordan kunne jeg gjøre det? Det jeg vil, sier Paulus. For det er jo ikke det vi snakker om. Vi vet jo hva vi vil. Vi vet jo at vi ikke vil ødelegge et ekteskap med et utroskap. Vi har stått foran et alter og ofte også sagt, jeg vil elske, arve og trofast til døden skiller oss. Vi vet at vi ikke vil lyge. Vi vet alt dette. Men så er det sånn med Paulus, det jeg vil, gjør jeg ikke. Og så kommer et annet videre der, som er endret litt i den nye oversettelsen, som på mange måter, jeg synes bare blir sterkere, for der står det, det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus, den store helten som reiste romerriket rundt, planta på menigheter, møtte Jesus i et syn, og på mange måter, ingen av oss når han opp til anklene en gang, når det gjelder åndelighet. Strevde også med dette. Det jeg vil, det er ikke alt jeg gjør. Og så det jeg avskyr oppe til, det gjør jeg. Hvor kom det ifra? Jeg tror at vi må tilbake til den gamle historien. Fra en gang i hagen i paradis. Der var det to stykk, Adam og Eva. Og så var det sånn at Eva, hun tok denne frukten som mange tenker eplen. Og det som var det ironiske, det var jo at Gud hadde jo sagt til hun, på samme måte som han har sagt til oss. Hvor mange som vi vet. Men de hadde kun en regel de skulle holde. Og det var ikke ta akkurat den frukten der, fra det treet der. Det var alt annet kunne de ta. Men det hun, jeg tror, ikke ville gjøre, det gjorde. Og så gjorde Adam det samme. Og fra da av, så har vi mennesker hatt et problem. Fra da av så har det vært noe i oss, som gjør at det, til og med Paulus måtte si, det jeg ikke vil, eller det jeg avskyr, det gjør jeg. Vi kaller det synd. Og nå er det mange, også mange bilder av hva ordet synd er, det handler om strikking og sånne ting. Men ordet synd handler om alle de valgene vi gjør i livet, som skader oss selv, eller menneskene rundt oss, eller begge deler. Og det er jo de tingene som dette ofte dreier seg om. Lyginger for eksempel, det skader jo oss selv, eller menneskene rundt oss, baksnakking. De gjør jo noe dårlig rundt oss, og med oss. Og så har dette låget i oss. Så spørsmålet, hva gikk galt? Jo, det som gikk galt, det var at et menneske gjorde et feil valg. Det gikk galt. Og så har det fulgt historien opp gjennom hele tiden. Og så leste Inger en veldig spennende tekst fra Salme 51. Jeg skal forklare litt om bakgrunnen til den teksten. I Apostelgjerningene 13, 22, så står det, hvis du tar en fram, dette om David. Han fikk dette vitnesbyrdet av Gud. Jeg har funnet David, Isaks sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt jeg vil. Det var sånn Gud så på David, en mann etter sitt hjerte. Og så kunne jeg på mange måter utbrodert alt det flotte David gjorde. Han slåss mot Goliat, han hadde mange kriger, han samlet Israels rike. Han på mange måter, Israel på mange måter blomstret under hans tid. Han var litt sånn som Paulus, mest enda bedre enn Paulus, om vi skal si det sånn. Han var en kjempekar. Og så var han konge. Og så kunne Bibelen, og det er akkurat Bibelens beskrivelse av David og mange andre bibelske personer, gjøre i mitt hoved bare en sånn bekreftelse på at Bibelen må være sann. For det at det, når Nordkorea skal beskrive sin president, så sensurerer de. Da tar de vekk alt det som kan skade. Det var sensasjon her om dagen når det kom en video av Kim Jong-un, han heter han siste, som at han halta litt. For han skulle på mange måter være en sånn Gud nærmest lignende størrelse, og kunne ikke gå rundt der og halta. Kunne ikke vise noen svakhet. Det er sånn glorifisert bilde. Og han skulle jo tro at når han lagte en bibelmessig sak, hvis den ble lagt for å på mange måter skape helter og helgener og sånne ting, at den kutte ut en del historier. Men midt i Davids liv så er det flere historier. Men den ene historien den handler om at David en dag går opp på taket, og så ser han ned i nabolaget. I den tiden fantes ikke pornografi på samme måte som nå, men for han så var det akkurat den samme. Han ser denne dama som står der naken, heter Batseba. Og så blir han fylt av begjær. Og så er han konge, og så har han mulighet, og så tenker han, ingen trenger veda. Han får Batseba til seg, de ligger sammen, og han tenker, historien er ferdig. Det var det. Trenger ikke noen mer fokus på det. Dessverre så blir Batseba for David, eller heldigvis alltid sammen, blir Batseba gravid. Og David får et problem. For at mannen til Batseba, Uria, han har vært i krigen hele denne tiden. Så alle visste at det kunne ikke være Uria som var faren til denne babyen. David, han finner ut en god måte å gjøre det på. Han velger nye ting. Selv om han sikkert spurte seg mange ganger, hvordan kunne jeg gjøre det med Batseba? Altså, i desperasjon så finner han en ny ting. Og så sender han bud på Uria. Sier til Uria, får han en fra krigen. Du må gå hjem til Batseba og kose deg med henne og alt dette. Han tenker, det skal gå bra. Uria sier nei. jeg er i en krig og sånne ting. Akkurat nå så kan ikke jeg gå inn til Batsida, for at vi trenger Guds hjelp og alt dette. Var en sånn tradisjon de hadde der. Men som sagt, jeg er glad ikke å ha den alltid i vår tid og sånn, men det var sånn det var. Så han ligger på utsiden. Og David blir desperat. For han tenker, dette kommer til å bli avslørt. Og hva gjør David da? Jo, han sender Uria ut i krigen igjen. Og så sier han til herrføren til Uria, sett Uria helt fremst. Og når fienden angriper, så trekker dere tilbake, sånn at de tar Uria. Uria blir drept. David kan ta Batsheba hjem til seg, gifte seg en og i mange konene, og tenke, dette var det. Men så er det sånn, at det vi har gjort mot andre, det som ligger i denne sekken som vi bærer på, David måtte bære dette i sin sekk. Det fyller oss. Og David oppdager en dag, han får besøk, at dette er jo blitt avslørt. Han får besøk av en profet som heter Nathan. Nathan forteller en historie om en mann som hadde masse sauer. Så får denne personen som har masse sauer besøk, og så trenger han en sau som han skal slakte og gi. Og så tar denne som har masse sauer, tar sauen til nabogården, hvor det kun var en sau. Og så slakter han den og har fest. Og da sier David, denne, han må dø. Han må dø. Og så sier Nathan, du er denne mannen. Jeg er sikker på at hvis jeg har tatt ditt liv, og så har vi spilt av, usensurert oppe her, og spolt oss fram til de tingene som du virkelig kjenner tynger livet ditt, som du ikke er stolt over, så har du ikke hatt det godt, har du sagt. Hvis ikke bare mange av oss går og bærer på sånne ting, som er vonde å bære på, som er tunge å bære på. Tenk om vi hadde hatt en plass hvor vi kunne lagt ting vekk fra oss. Tenk om det hadde funnet en plass hvor vi kunne på mange måter bli kvitt denne sekken med alle disse tingene. Det finnes en sånn plass. Det finnes en sånn plass. Den plassen kan vi alle komme til. Noen plass ganger så handler det om at vi må sette ord på det vi har gjort. Vi må ta det på alvor. Du skal få se et lite filmklipp helt til slutt. Mot slutten av det. For meg så er det en veldig sterk historie. Det er filmklipp fra en gammel god film som mange av dere sikkert har sett, som heter The Mission. Hovedpersonen som dere kommer til å se er en som går og bærer på masse ting. Har en stor sekk. Det er ikke en sekk, men noe han bærer på. Så kan du tenke at det er din sekk. Det denne personen hadde gjort, det var at han hadde reist inn i jungelen, og så hadde han sammen med en gjeng andre plundret noen innfødte. Og så ble han hentet av dette. Og så begynner han å tenke, dette er jo helt feil. Og som en bot, som en på mange måter får rettferdiggjøre det han har gjort, eller noe sånt, så får han masse graps oppi der, som han skal bare illustrere alt det gale han har gjort. Og så skal han dra det gjennom jungelen, helt inn til denne indianerstammen, og så overlader han til indianerstammen, og avgjør hva de vil gjøre med han. Og det er der vi kom inn i den filmen her. Jeg vet ikke hva som ligger oppe i din sekk. Men jeg vet en plass hvor du kan få legge den ifra deg. Den første sangen som jeg sang før talen her, Amazing Grace, er skrevet av en som heter John Newton, som har eikt et slaveskip midt ute på Atlanteren. Så midt i en storm så roper han ut en bønn. Herre, vær nådig mot meg. Han forstod alt han hadde gjort. Han legger vekk slavedriften. Og etter hva skriver denne sangen, som er en oppsummering. Amazing grace. Underfull nåde. Og så det den nye refrengen der. My chains are gone. Lenken min er gått. Jeg er blitt satt fri. David erfarte det. Paulus erfarte det. Meg og deg kan erfare det. en plass hvor man kan få legge fra oss. Det er tilbudet som Gud gir oss i sin nåde. Neste gang så skal vi snakke om hvorfor vi kan det. Da skal vi snakke om hva det Jesus gjorde. Det handler om det. Men allerede nå så skal du få lov til å få en mulighet til å legge fra deg. Og nå vil jeg bare at du skal lukke øynene igjen, og så skal jeg be noen av de setningene fra Salme 51 som Inger leste. Det å be de setningene, du kan, hvis du ikke husker de, eller hvis du vil, så kan du se de oppe her også. Det handler om å legge dette av seg, og få det ned i denne elver som tar det vekk. La oss be. Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet. Slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd. Skap et rent hjerte i meg, Gud. Gi meg en ny og stø ånd. Kast meg ikke vekk fra ditt åsyn. Ta ikke fra meg din hellige ånd. La meg atter få fryde meg over din frelse. Hold meg oppe med villig hånd. Gode far, takk for at vi får komme fram for deg. Legge vår liv i dine hender. Og selv om mye går galt, samme hva som går galt, så kan vi på nytt og på nytt få be bønnen. Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet. For du er trofast, du svikter oss ikke. Du er med oss hver dag. La det få lov til å bli en virkelighet i vår tanke, i vår opplevelse av deg. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.